valimisstuudio .
tere kuulema 3867. keskpäevasaadet, on kolmapäev 6. veebruar ja nagu signatuur ütles, on meil täna taas valimisstuudio. Järjekorra numbriga juba teine ja täna on teemaks haridus. Mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Kandidaat Riigikokku Reformierakonnast, Maire Forsell, number 285. Tere! Tere. Kairit Lindmäe, kandidaat number 533, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Tere. Helle-Monika Helme, kandidaat 728, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Tere.
Tere kõigile.
Ja Keskerakonnast Maire Käärit, number 984.
Tere.
Siis veel Eesti erakond, Elurikkuse erakond. Enn Kaljo, 636 number.
Tere.
Isamaa Raivo Aeg, 1114.
Tere.
Siis Koit Kelder Eesti 200, 853, kandidaadi number, tere. Ja Vabaerakonnast olev Vaher 158.
Tere.
No ühe asja üle mul on praegu juba väga hea meel, et kui nüüd meie võrdõiguslikkuse volinik kuulas tähelepanelikus, meil on täna nii ilusasti paika pandud 4 naist ja 4 meest, et oot see tore, et Riigikogus äkki juhtuks ka niimoodi.
Aga me istud riibuliselt.
No,
istume riibuliselt.
Kuulajad seda paraku ei näe või õnneks. Aga teeme siis väikese tutvustusringi ka ja kellel on kuulete hulgas mõni hea küsimus, siis saate ajal saate helistada ka meie telefonil 4524440 ja stuudiakülalistel esitada teemakohaseid küsimusi, kasutage seda võimalust ka. Nii, ja väike tervitusring siis minu paremalt käelt Isamaa ja Raivo Aeg, ole hea, kes siin küll ei tunneks, aga ikkagi, kuidas te keegi olete haridusega seotud, seda ootaks ka lisaks väiksele tutvustusele.
Ja ega mul sellest igapäevas side, et nüüd tõepoolest haridusega ei ole, kui just mitte arvata mingi geneetiline järjepidevus. Mu ema on siin olnud Saaremaal eluaegne kooliõpetaja ja samuti abikaasa on pedagoogi ametit pidanud mingi aeg. Aga mõtleks enda selline tihedam kokkupuude haridusek kindlasti on töös Riigikogu solles. Väletate siin mõned aastat tagasi, oli päris terav debatt haridustemaatikal ja eeskätt just, kuidas koolide mitmekesisus säiliks. Ja kuidas tagada eri siis koolitüüpidele võrdne suhtumine, võrdne rahastumine, eeskätt siis piite silmas erakoole, munitsipaalkoole, riigikoole. Et eks läbi nende debattide Riigikogus, mis ka viimasel ajal näiteks on olnud siin kutsehariduse temaatika väga aktiivselt üleval, nendega on ennast kurssi viidud haridusteemadel.
Aitäh, Vabaerakond ja Olev Vaher.
Tere. Minul olen sündinud Saaremaal ja vanaema oli mul Eesti ajal õpetaja. Ja Eesti ajal oli nii, et õpetaja palk oli kõrgem kui tavalisel vallavanemal. Et vanaisa oli piinlik ja siis läks kõige rahvarohkema Torgu valla vanemaks. Siis sai võrdse palga. Aga sellega kaasnes oma kaitseliidu juht ja küvitamine.
Ja praegu te tegelete millega?
Rakendus matemaatik ja statistika ametis andmele ladudega.
Selge, aitäh. Maire Forsell, Reformierakond.
Minul on nüüd selline taust, et mis on ka kummaline, et ilmselt seda ei teata eriti, kuna mind tuntakse kui mikroettevõtjate eestkõnelejat ja leisilabikoja omaniku, aga tegelikult olen ma aastaid olnud pedagoog, minu esimene haridus on koolienne kasvatus, nii et ma olen töötanud nii lasteaias kui lastekodus ja olnud aastaid ka rootsikeele õpetaja ja nüüd täna olen ma tegelikult hariduselt sotsioloog ja sellega seoses olen ma käinud koolides vabatahtlikuna õpetama suurimustöö aluseid ja lisaks siis nüüd olen ka käsitööliidu mentor ja kisubki mul praegu sinna poole, et ma hakkan tulevikus rohkem koolitama ja nüüd on käsil rohkem ettevõtlusõppe, olen ka tagasi kooli projekti raames ennast kirja pannud ja käinud üle Eesti, sest minu arvates on hästi oluline, et noored näeksid oma võimalusi, kui neil kodus ei ole seda eeskuju, et siis nad saaksid koolist selle ettevõtlusõppe. Ja lisaks veel see, et minu elukaaslane Sander Sulg on leisikeskkooli eluaegne õpetaja ja tänu sellele olen ma tõesti igapäevaselt kursis sellega, mis toimub meie koolides ja kuidas tunnevad ennast õpetajad.
Selge. Koit Kelder, Eesti 200.
Jah, et ise otseselt täna kedagi ei õpeta, kuigi 2002, kui ülikooli lõpetas, oli üsna vähe ei puudu, et oleks õpetaja koolitusse astunud, aga elu viis siis Tartus Tarjumaal, et täna võibolla laua ümber ringi vaadates, kui ma olen siis tõenud ainuke, kes on nii-öelda teenuse tarbija, või siis 4 lapse vanemana, siis 2 last lastaias, 2 last koolis, puudutab see nagu igapäevaselt mind ja meie pere elu Saaremaal ja üldse maapiirkonnas ja kaugumal keskustest, et ma arvan, et ütleme nii, et nii rohkem suuremaid teemasi meie peres nagu laual ei ole kui hariduse teemad ja noh, üldiselt sarnane lugu minuga ka nagu eelkõnelejatel, et ka õpetaja poeg, et kodus on seda õpetaja asja nähtud ja kuuldud piisavalt.
Aitäh, Marje Käärid, Keskerakond.
Tere, mina olen ilmselt siit laua ümber kõige rohkem seotud haridusega, sest elu on mind viinud kooli. Ka oma põhitöö kõrvalt ma vallasekretarina töötasin 21 aastat ja kui ma lõpetasin ära riigiteaduste magistri, ma arvasin, et ma enam kunagi ei õpi, aga elul on ikkagi omad väljapakkumised ja need tuleb vastu võtta ja ma hakkasin õpetama põhikoolis ühiskonna õpetust 6. ja 9. klassile ja see oli väga huvitav aeg, 10 aastat, enne seda ma muidugi käivitasin Pöide endises Pöidevallas ka noortekeskuse, et ma olen hästi tihedalt seotud noortega ja selle 10 aasta jooksul oli mul võimalus näha, kuidas lapsed arenevad, mis on kooliprobleemid, kuidas töötab õppenõukogu, kuidas kõik elu muutub ja kuidas minnakse sellega kaasa ja tegelikult õpetaja tööperiood lõppes mul sellega, et ma sain isegi 9. klassi juhatajana juhtida. Et selles suhtes on mul tõsiselt vedanud ja lisaks sellele ma olen ka teinud hästi palju tervise edendust Ida-Saaremaal, et kui me nüüd vaatame neid programme, siis tegelikult on väga paljud, et koolid liikuma, et mis on hästi oluline et, ja tervise edendusega, nii et mul on väga suured kogemused 10 aasta jooksul haridusteemas.
Aitäh, Helle-Monika Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.
Ja me siin juba paljud on öelnud, et nad on nii-öelda geneetilised pedagoogid, et mul on täpselt sama, mul mõlemad vanemad olid õpetajad ja mul on seetõttu, ütleme sellise noh, õpetaja poole vaatanud päris hästi selge, et seda saab ka võrreldakse ole, milline oli õpetaja positsioon, eks ole, tol ajal ja milline õpetaja positsioon praegu, et noh, me oleme ju kuulnud, eks ole, et õpetaja on nüüd muutunud nagu teenidaks, ta ei ole enam see nii-öelda maasool, mis ta oli kunagi, võt mina olen sellest ajast pärit, kui pedagoog oli maasool. Ja noh, ütleme siis niimoodi, et ma ise olen sellise noh, pehme hariduse omandanud, ehk siis muusikahariduse ja selle läbi selle meil oli ka pedagoogiline moodul sees, nii et ütleme, et see selline alushariduse moment on täiesti sees ja noh, loomulikult mul lapsed on käinud koolis ja lasteaias täpselt nii nagu siin ühel kõrvalist oleks ole, et mul on see nii-öelda tarbijapunkt ka täiesti olemas, et ma tean, mis toimub lasteaedades, ma tean, mis toimub praegu koolides ja üks laps lõpetas kõrgkooli, ma tean ka, mis toimub kõrgkoolides, mul abikaasa on õpetanud kõrgkoolis, nii et see, mis haridusmaastikul toimub, on täiesti selge.
Aitäh, Engaljo elurikkus ärakond. Kas seal käib Eesti ees ka või ei?
No üldiselt on Eesti sinna juurde pandav või lihtsalt...
Okei, okay. Lihtsalt elurikkus ärakond.
Just, et teisi selliseid veel ei ole teada.
Nii, sinu side...
Minu side haridusega võib-olla selline, et ma otseselt ei ole õpetajate laps, vaid pigem peaks öelda, et õpetajate lapse laps. Vanaisa oli hästi paljudel aladel õpetaja muusikapedagoog, siis... Ta oli ka orkestrite juht ja siis noh, ütleme, koolitas muusikuid siin ja seal ja paljud käisid ka meil kodus. No, ütleme, ma mäletan Iivo Linna ja Taivo Linna käisid oma õppetunde järgi tegemas aegalt ja teisi sellised tuntud imesid väga nagu ette ei tule. Aga ma olen olnud ka inglise keele õpetaja ise 2 aastat Tiemetsas ja 2 aastat Mõisaküla keskkoolis, nii et otsene töö koolis ei ole mulle üldse võõras. Et kuidas see asi käib, seda on hea seest vaadata ja järgi proovida. ja kui sa oled seda proovinud, siis sa tead, mida see endast kujutab. Ja noh, ütleme, kahjuks pandi Võisaküla keskkool selles mõttes kinni, et sinna enam õpilasi juurde ei tulnud ja enam seda keskkooli tasandit ei olnud. Ja Tiemetsas oli see tööleping lihtsalt lühike ja edasi ka ei pikendatud. Et noh, ütleme, selline praktika oli, aga lisaks olen õppinud õpetaja koolitaja teemat pikemat aega rahvusvaheliselt ja tegelenud raamatute tõlkimise ja ettevõtlusega.
Aitäh! Ja Karit Lindmäe, Sotsiaaldemokraatlik Erakond.
Jah, minu seos on üsna kirju, et kuna ma olen ise väga mitmel korral sotsiaaleriala lõpetanud, ehk et selline elukestev õppi ja ka lõppu ei tundu paistvat, et see maailm, see õppimise maailm on lihtsalt nii huvitav, ta nii-öelda tarbija poole pealt ja läbi oma lapse olen kogenud nii alusharidust, huvihariduse murekohti kui ka igapäevaseid koolimuresid ja õpetajatega väga tihedas suhtes olles. Saan ka nende muredest väga hästi aru ja oskan nende eest sõista ja nende sõnumeid nagu edasi anda. Olen ka ise olnud pedagoog, kõigepealt kasvata erivajadustega lastele. Et eks see sotsiaalvaldkond on valdkondade ülene igal viisil, et ka hariduse on teda väga palju sees. Tänasel päeval väga palju räägitakse erivajadustega lastest seal koolis, et olen neid ise õpetanud toimetuju klassis 8 aastat nii kasvataja rollis kui õpetaja rollis. Et jagan seda valdkonda ka väga, et miks need erivajadustega lapsed koolis on, kuidas nendega käituda, mida nendega teha, milliseid tugispetsialiste nad vajavad, et oskan rääkida igan tasandil kaasa, et huvihariduses, tavakoolis, eri ala spetsialistide eest.
Nii, esimene ring on peale saanud ja teie programmides on, noh, kõigis peaaegu on ikka juttu ka sellest õpetaja palgast, et kas see peaks olema 2000 või veel rohkem või natukene vähem. Võib-olla me ei alustaks kohe rahast. Alustaks ühest teisest punktist, mis on ka peaaegu kõigi programmides sees. Noh, võtame näiteks siin konservatiivne rahverakond, ütleb kohe üsna alguses, et tagame kodulähedaste koolide säilimise. Siis Eesti 200 räägib meile sellest, et oleks ikkagi tore, kui kodu lähedal saaks koolis käia. Mis moodi te näete ette, et see on võimalik, et meil need maakoolid säilivad? Siia maani ei ole suutnud keegi seda tagada ja kindlustada. Ja paraku ma kardan, et ka tulevikus need maakoole jääb ikka järjest vähemaks ja vähemaks.
No.
Hellest alustame, temalt sai laenatud sitaat.
Kohe esimene sitaat oli nagu meilt, siis ma alustaks hea meelega, et tõepoolest, et see selline, et nagu nii, eks ole, et nagu nii on rahvast vähe ja paremaga järjest kinni, et ma ütleks, et see on pigem sellise pikaajalise eelneva tegevuse tulemus, et kui me ei taha, et see kõik samamoodi jätkub, siis me ükskord lõpuks ometi peame hakkama nagu midagi, ja see on puhtalt tegelikult, see ei ole mitte hariduspoliitiline samm, niivõrd kui regionaalpoliitiline samm, et noh, ma just mõtsingi, et kui meil tuleb pärast see tutvustus, et me hakkame nagu rääkima programmilist seisukohtades, siis ütleme niimoodi, et haridust tänapäeva Eestis ei saa vaadata haridusküsimusi ilma regionaalpoliitikata ja kui me, noh, viskamegi õhku selle palli, eks ole, et eeldame kohe, et noh, et maal inimesi ei ole, paneme sealt koolid kinni, siis noh, ütleme siis niimoodi, et kuhu me siis niimoodi välja jõuame. Et me peame ikkagi, ma väga loodan, et ka kõik tänased debateerijad siin on minuga nõus selles mõttes, et me ei saa enam lasta sellel kelgul niimoodi jäämest alla minna, et noh, ilma, et me teda püüaks kuidagi pidurdada.
No see, jah, Raivo saab kohe sõna. No,
ma tahan veel lisada, et ma olen ise pärit väikesest maakoolist ja ma olen Lõuna-Eestis, Misso kool, mis on tegelikult, noh, üle terve Eesti on temast päris palju juttu olnud, eks ju. Et mina olen näinud seda, kuidas ta oli keskkool, siis ta oli 8-klassiline kool, siis ta oli jälle keskkool, nüüd ta hääbub seal ka väikest viisi, et tegelikult, noh, neid asju saab niimoodi, noh, pidurdada, neid asju saab natukene sättida, et no, see ei ole midagi...
Ma lisaks siia juurde veel, kui me räägime regionaalpoliitikast, siis ilmtingimata on see väikeste koolide püsimine või mitte püsimine, on ka majanduspoliitiline küsimus. Raivo tahtis rääkida.
Ja, et siin tegelikult selles debatis väga õige, mis siin Monika Helme välja teie, et siin regionaalpoliitiline, tegelikult siin on ka munitsipaalpoliitika tuleb sekka, et siin kaks asja segunevad, riigipoliitika, munitsipaalpoliitika. Siis tegelikult nende väikeste nii-öelda külakoolide ülalpidamine, see on ju kohalike omavalitsuste ülesanne, eks? Ja kuidas on kohaliku omavalitsuse võimekus ja kui kaua seda võimekus siis jätkub neid koole ülalpidada. loomulikult on normaalne , et eeskätt algharidus oleks võimalik tõesti väga kodulähedaselt omandada , sest noh , alghariduse omandamisel , eks ka need õpetaja nii-öelda süvateadmised ei pea olema ka ju sellel tasemel , mis ta on näiteks gümnaasiumi tasemel . aga kui me räägime juba nii-öelda põhikooli minekust , gümnaasiumikooli minekust , et noh , sellisel juhul on kriteeriumid ikkagi absoluutselt teised ja seal tuleb ikkagi ka vaadata lisaks sellele , et kas me suudame seda koolimaja üleval pidada , me peame ikkagi vaatama ka seda , kas seal koolimajas on ikkagi ka personal olemas , kes need lapsed siis tõesti nagu sellel tasemel välja koolitab . sest mis on täna , on ju probleem , et seesama õpetajate puudus , et õpetajaid ei jätku , õpetajate vanus järjest-järjest kerkib , et täna on meil ikkagi õpetajaskond on niisugune 50+ juba tugevalt , noori õpetajaid peale ei tule .
ma saan aru , et lihtsam on ju , lihtsam on ja ökonoomsem on ju see kool kinni panna , kui me nüüd
majanduslikult ongi ta lihtsam ja ökonoomsem , aga siin tulebki vaadata , et kuidas ta siis on nii-öelda selle lapsele ja lapsevanematele , kes seal maal elavad , selle kooli juures . et ma räägin veel kord , et kui me räägime algharidusest , siis on täiesti põhjendatud teha ka see riiklik pingutus , võtta ka mingisugused meetmed nähtavasti seal kasutusele , et seda omavalitsust kuidagi toetada , omavalitsusele anda rohkem maksuraha kätte , et ta suudaks seda siis kooli ülal pidada , lisaks muudele sotsiaalteenustele , eks , mis väga palju on , aga edaspidi peab ikkagi ka mingil määral , ütleme , see ratsionaalsus ja mõistus hakkama asjas kaasa rääkima .
jah , olles nüüd Saaremaa valla rahanduskomisjoni liige , ma võin täiesti selgelt öelda , et see on puhtalt meie enda isiklik otsus , kas me paneme raha betooni või me paneme raha inimestesse . ja ma suhtlesin sel nädalal kihelkonnal ühe perekonnaga , nemad on väga mures seal kooli kadumise pärast ja kool on tõesti pisike , aga see inimene ütles mulle niimoodi , et noored pered on sinna kolinud ainult sellepärast , et seal on need võimalused , seal on see kool . ja tegelikult see trend , maale kolimise trend on juba väga pikalt kestnud . ja me peame aru saama ka sellest , et see on ka julgeolekupoliitika küsimus . et meil on need koolid alles , sest kui kool on alles , on perekonnad alles , on poed alles ja kõik see on ju seotud . ja selle tõttu , noh , me ei pidanud küll rahast rääkima , aga selle tõttu seesama palgatõus , mida tegelikult meist paljud ju pakuvadki ja meil on suhteliselt sama number ka seal mitme erakonnaga , et okei, väheneb koormus , aga kui see palk on suurem , siis maal saab ka poole koormusega hakkama õpetaja , ta ei peagi täiskoormusega töötama . see palgatõus tegelikult aitab nendel õpetajatel tööle jääda .
nii , Maire Käärid ja siis
tegelikult teevad ikkagi lõpliku otsuse hästi palju mõjutavad lapsevanemad , et kui me hakkame vaatama , et kas tõesti paneme need Exceli tabelisse ja vaatame seda majanduslikku poolt , siis tegelikult peab arvestama ka seda , et kui lapsevanem otsustab , et ta viib ikkagi lapsed naaberkooli või kus on suuremad võimalused , kus on huviharidused rohkem , kus on sportimise võimalused ja samas tuleb ka seda faktorit arvestada , et kas on hea see seltskond või miljöö , kus on ainult üks või kaks last ja õpetaja on tunnis , siis tegelikult rühmatöid ei ole üldse võimalik teha . et ja kui üks laps veel puudub ka , siis 45 minutit suhtlebki õpetaja ja õpilane ainult , aga kui on ikkagi 10 õpilast klassis , siis on väga hea teha rühmatöid , õpilased ise sotsialiseeruvad , nad saad anda erinevaid ülesandeid ja samas on niimoodi , et praegune haridussüsteemis on väga see , et mina ütlen ikkagi , et igas klassis või igas koolis on , võib olla 3 tasemega õpilasi klassiõpilastes , kui on näiteks 6 või 7 õpilast , siis on üks rühm õpilasi need , kes on natukene nõrgemad , on teine rühm on need , kellele piisab see , mis on antud õppekava ette ja kolmas rühm on need , ka nemad on erivajadusega , kes vajavad rohkem , aga tund on ainult 45 minutit ja õpetaja peab leidma siit kuldse tee ja kui ühelgi nendest õpilastest hakkab igav , siis tegelikult hakkab ju tundi segama , et ka need andekad õpilased vajavad rohkem no, ja õpetajad peavad pingutama .
mina olin omal ajal esimeses klassis ja meid oli 5 ja meil on sellest ainult väga head mälestused , nii et ma, mida väiksem klass , seda parem , ma olen seda alati rääkinud , aga nii , Olev Vaher .
mina ütlen lihtsalt lühidalt , et noh , et kuni su kool veel elab , elab su küla ka , see on lihtsalt tahte küsimus . Ja seniselt on lihtsalt prioriteedid mujal olnud ja minu isa oli pärit kihelkonnalt . Kihelkond oli ju suurem kui vald ta oli Kihelkonna keskus, sealt on nime saigi. Nüüd ei ole seal külagi enam vist arsti järgi. See on ikka häbiväärne, eks ole. Ja kui me räägime, et me elame parimat aega, mis meil üldse on olnud, SKP ei ole üldsegi see näitaja per capita. See on mingi meie külakoolid. Kui me Eesti riigi lõime, igas külas oli kool. Kas me siis oleme nüüd vaesemad kui 1919 või? Nalja teeme.
Nii, Koit ja siis on...
Jah, et ma siis peaks lahendust pakkuda.
Abalun.
Et sa küsis, et kas see nagu on üldse võimalik ja üldse on lootust, et väiksed alkoholid ja alusharidus kättesaadavus igas piirkonnas, see on põhimõtteliselt see on, noh, me oleme öelnud, et see on julgeleku, see on munitsipaalpoliitika, regionaalpoliitik küsimus. Kui me tahame, et kestaks selline elu, nagu me täna siin oleme harjunud kogema, et meie kultuur säiliks ja oleks sellisel viisil ja loogiliselt kasvaks alt ülesse, siis meil ei ole teist võimalust. Meil peavad need lapsed käima ka ja elama maapiirkondades. Seal ei ole võimalust neid sõidutada kuskile kaugele, lõpuks lihtsalt elukohad muutuvad. Eks siis teisisõnu, meil ei ole alternatiivi väikestele koolidele. Ja Saarema näitelis võin tuua väga konkreetselt, me oleme põhimõtteliselt oleme nii-öelda põhikoolide võrgustikuga, ei ole võimalik meil ülal pidada neid võrgustiku, seda võrgustiku sellisel kujul, nagu ta on täna olemas. Meil tuleb see, varem viljem tuleb see lauale, kas lapsevanemad ise hääletavad jalgadega ja lihtsalt õpiles ei ole enam, või siis on vallaline raha otsas. Ja täna on selgelt kõige odavam, ja lapsekesksem viis siis algaridus pakkuda on tegelikult väiksed alkoolid. See on fakt, see on kõige odavam algaridus pakkumise viis.
Nii, Enn.
Ja muidugi me peaksime looma riigi poolt sellise eelduse, et need koolid saaksid tekkida sinna, kus on eeldus, et inimesed hakkavad minema ja oma kodusid tooma või siis taastama neid kohti.
Sa pead silmas mingit rahalist toetust ja, või mis see eeldus
seadusandus, et oleks lihtne kooli luua. Näiteks Taani riigis 7 lapsevanemat otsustavad, et teeme kooli ja teevadki kooli. Ja ma olen näinud, kuidas Abrukal näiteks kool, väike kool toimis. Pikki aastat oli, seal ühes klassis oli eri vanusega õpilasi ja täitsa toimis.
No, Abruka kooli kauaegne juht Salme Tuulik on juba öelnud seda, et teate, kui raske on kooli pidada, kui lapsi ei ole.
Ja see hetk saabus ühel hetkel sellepärast, et nad olid sunnitud Kuressaarde edasi minema ja seal siis oma kesk ja kõrgemat haridust siis juba kaugemale omandama.
Et sinu arvates praegu riik peaks nagu rohkem tegema selleks, et need väiksed koolid püsima jääksid või lihtsustama seda, et väike kool kuhugi tekiks kus?
Lihtsustama ja samuti see püsima jäämine on oma ette teema, mida tuleks toetada igati ja soodustada ka inimeste suurematest kohtadest välja rändamist teatud meetmetega.
Karit, Lindme.
Jah, ma olen igati eelkõnelejatega nõus, et need maakoolid peavad säilima ja jääma, et Saaremal on väga hea näide, et need väikesed maakoolid on ju olemas, ükskõik kui palju seal lapsi käib ja mingis osas tulebki meil nii-öelda mingile valdkonnale peale maksta ja koolid on üks see koht, millele me peaksime peale maksma. On ka kindlasti sotsiaaldemokraatide selline lipuloosung, et haridus on meie prioriteet, mille eest tuleb seista ja loomulikult on oluline ka see, et inimesed ise paneksid oma lapsed sinna väikekoolidesse, et ei tooks linna ära, ka samamoodi lasteaeda, et meie seisime ka selle eest, et ükskord ka lasteaed oleks tasuta, et ka ise olen seda kogenud, et lasteaed on üks väga kallis periood lapsel tema elutsüklis, et kui ta kooli läheb, siis on juba oluliselt lihtsam, lasteaes maksame kohatasu, toiduraha ja kõiki muid kulusid, mis tuleb sinna juurde. Et see on koht, mis võiks ka ikkagi muutuda mingil hetkel, et haridus on tasuta juba sünnist saati. Et inimesed ise teevad selle, et need väikesed maakoolid säilivad, ärge pange suurtesse koolidesse, hoidke seal koha peal neid ja omavalitsus siis saab omalt poolt toetada neid.
No nende suurte koolide tekkimise vastu on siin keegi ka öelnud, et ei tohiks tekida sellised mammut koole. No riigigümnaasiumi Tallinnas tahetakse teha ju lausa 3000. Ja riigigümnaasium on nüüd see, milleni meie ka nüüd siis lõpuks jõuame, kuigi ma ei ole päris täpselt aru saanud, miks Kuressaares seda vaja on, sest meil on kaks suurepäraselt toimivat gümnaasiumi, mitte kellelgi ei ole olulisi etteheiteid selle hariduse taseme kohta, mis sealt saab ja noh, kui öeldakse, et kooli jääb väikseks, siis on lahendus kaks. Kas ehitame koruse peale või tiiva juurde, me ei lõhu ära toimivat süsteemi, ainult sellepärast, et nagu siin üks veel Kuressaare volikogu liige selle sama laua taga kunagi ütles, et kui raha antakse, tuleb see võtta. tuleb see vastu võtta. Nii, kas see riigigümnaasium nüüd jääb riigigümnaasiumiks, ühesõnaga riigi rahal toimivaks asutuseks, õppasutuseks aegade lõpuni või see mingil hetkel ikkagi jälle satub omavalitsuse eelarvesse? Nii, kõik tahavad sõna võtta nüüd. Raivo?
No, mina usun küll, et tänase plaani järgi ta jääb ikka riigigümnaasiumiks ja riigi poolt ülalpeetavaks ja riigi poolt koordineeritavaks mitmes valdkonnas, ka õppekavad ja nii edasi. Aga tegelikkuses on ju seal ikka kiva sees, et kui raha pakutakse, siis tulebki ta vastu võtta. Maurus on ka alati kohal, kui raha tuuakse.
Sõltumata selleks, sellest, et kas see on mõistlik või ei ole?
Selleks nagu, ma arvan, et see on mõistlik, sellepärast, et sellisega kooli materiaaltehnilise baasi laiendamine on alati mõistlik, kui on võimalus seda teha. Nüüd teine asi on see, et kas me lõhume nüüd ära siin kaks väga toimivad, hästi toimivad gümnaasiumi. Me ei tea seda. Seal on tegelikult täna on nii-öelda teadmatus, täna on hirmud, et mis sellest saab. Noh, mina tean, kui kahte sisejulgeoleku valdkonna või kolme organisatsiooni ühendati, kus oli ka väga palju vaidlusi.
Aga siia täna, mõni arvab, et see ei ole väga tärte.
Mõni, aga neid jääb järjest vähemaks ja järjest rohkem tuleb neid juurde, kes hindavad seda sammu, ütlevad, et see oli väga õige käik ja väga ratsionaalne ja väga palju andis ka töö sisul tulemust. Aga nüüd kooli juurde tagasi tulla, siis tegelikult täna vesteldes ka siin pedagoogidega on ju see probleem, et selles tänases gümnaasiumis, mida välja on toodud, kõige rohkem tähelepanu saabki gümnaasiumi osa, gümnaasistid. Vähem tähelepanu saavad juba põhihariduse omandajad või sealt allapoole ja mis on väga vaeslapse osas, on just need samad, milles siin ennem juttu oli erivajadustega, lastega nii-öelda tegelemine ja kohtlemine. Et nüüd, kui see gümnaasium nagu selles mõttes eraldi tuua, võtta eraldi fookus all, et siis eeldatavast jääb ka rohkem aega selle muu sektoriga tegelemiseks ja seal seda kvaliteeti ja seda, noh, lastega tegelemist ja laste vajadustega arvestamist saaks nagu rohkem parandada. Et see võiks olla täiesti
Monika üks loogiline argument.
Jaa, et selles, võtta enne oli hästi palju räägiti, millega ma oleks tahtnud nagu haakuda, eks ole, aga kui me läksime nüüd selle riigigümnaasiumi peale, siis noh, ütleme siis niimoodi, et kui enne oli see küsimus, et meil ei jätku maale seda teiste kolmandat, et see on see omavalitsuse rahastamine ja kõik, et noh, miks see riigigümnaasiumide teema tuli üldse üles, tuli ju see, eks ole, et nad omavalitsuse ei jõudnud enam, eks ole, vaat see just nimelt, eks ole, riigigümnaasiumi haridus vajabki kõige rohkem ressurssi, eks ju, et noh, et omavalitsuse ei jõudnud enam seda võibolla siis pidada ja see öelda, et okei, riik tuleb teile appi, aga alguses, kuidas inimesed aru said, inimesed tuli said ju aru niimoodi, et jaa, meil on need gümnaasiumid ja riik võtab neid, riik hakkabki nüüd neid rahastama, aitab neid rahastada. Ei, siis noh, ühesõnaga võeti see lõhkumise süsteem, et lõhume kõik selle vana süsteem ära ja ehitame ja teeme igale poole nagu uued, et see on täiesti vale lähenemine nende riigigümnaasiumite puhul minu meelest. Ja noh, mida nagu mina näen on see, et ja noh, enne oli juttu ka sellest lasteaiast ja alusharidusest, eks ju, et lasteaia, noh, ütled, et see on nagu kõige kallim lapse vanemale, aga noh, me ei tohi seda vaadata mitte rahaseisukohalt, vaid see on jällegi, see on harid, me peame seda vaatama, et see on hariduse üks osa.
Lapse vanem vaatab
ei,
oma raha
kõik. Ei, aga noh, selles mõttes, et me peame selle rahastuse lapsevanemalt riigi õlule, mitte sellepärast, et me tahame lihtsalt teha lapsevanemale head, vaid sellepärast, et see on elementaarne hariduse üks osa. Kui meil on tasuta haridus ja kui praegu me lasta, et tegelikult ei ole enam mingisugune hoiukoht, eks ole, ta on nagu hariduse pakkumise koht, siis ta peab olema samamoodi tasuta nagu kooli ja toit peab olema seal tasuta nii nagu koolis. Eks
ta
olema
sama võrdne, kui just, on kooliharidus. Just.
Maile Korsel ja siis Koit.
Ja, ma tahaks korra minna tagasi selle teema juurde, et kas me peame kõik rahad vastu võtma, et ma tuletaksin kõigile meelde, et maksumaks ja raha tuleb väga raske tööga ettevõtjal siiski. Ja me peaksime väga vastutustundlikult suhtuma selle jagamisse. Ma olen tegelikult näinud ka kohaliku omavalitsuse tasandil, kuidas tõesti otse öeldaksegi välja, et kui me nüüd seda teeme, siis meile antakse raha. Alati ei pruugi need olla mõistlikud otsused üldse. Ja siis raha pärast midagi tehakse. Minu arvates see on väga-väga vale. Aga mis nüüd riigigümnaasiumisse puutub, siis Leisis näiteks keskkool kaob ju ära tegelikult suuresti sellepärast, et sõnal on jõud, kõigepealt hakati rääkima, et lapsi on vähe, kool kaob ära, siis enam ei julgetud või ei tahetud kooli jääda ja paljud tulid ise Kuressaare kooli. Ja, aga siin on üks väga oluline asi, mis tuleb ka arvestada, et noored vajavad sotsiaalset suhtlust selles vanuses. Ja seetõttu mina ei näe midagi halba selles, kui riigigümnaasium on suur. Ja teine asi veel see, et seal on ju palju rohkem valikuid ja me just see, et nad saavad juba seal spetsialiseeruda mingisugusele oma konkreetsele huvile ja õpetajate valik on suurem ja pädevused on suuremad, nii et mina olen tegelikult riigigümnaasiumide pooldaja, kuigi mis nüüd puudutab näiteks kas või Saaremaadki, siis me ei tohi ära unustada, et noored tulevad kaugelt, neil on vaja kuskil elada ja see on tegelikult näiteks Kuressaares ka saanud probleemiks, et siin peab igal juhul kohalik omavalitsus aitama ja mitte jätma need lapsevanemad üksi selle teemaga.
Õpilaskodu kui selline käis kellegi programmist läbi ka. Koit?
Ma lihtsalt markeeriks paar nagu teemat selle gümnaasiumihariduse teemal ära, et me Saaremaal kipume vaatama seda nii-öelda siseasjana gümnaasiumiharidust. Et meil on kaks, rääkisime just ise, Tõnis mainisid just, et on kaks, on kaks tugevat gümnaasiumi Kuressaares. Tegelikult on saanud väga head gümnaasiumiharidust ka Leisis ja Orissaares. Ja ütleme niimoodi, et võimakad lapsed on igalt poolt saanud tuule tiibas, pole üldse küsimust olnudki. Aga pigem, noh, tuleks vaadata selline, milline meie gümnaasiumihariduse konkurentsivõime nagu tänastele lastele tulevikus. Kas see on olemas? Kas Saaremalt ja muudest Eesti piirkondest, maapiirkondest saab hea haridusega?
Miks see peaks oluliselt halvemaks minema?
Aga miks? Väga lihtsalt põhjusel. Et kas meie lihtsalt materiaalne baas on võrreldav? Kas nii-öelda õpilahendused, mida viiakse ellu, kas me oleme konkurentsivõimised, kas me suudame meelitada siia uusi õpetajaid, 10 aasta pärast ei ole enam peaaegu pooli neid õpetajaid, sest täna gümnaasiumist
meil annavad. Õpetajate nime kohe jõuame. Ja,
et küsimus on lihtsalt selles, et kas Saarema lastel ja üldse kaugumate piirnud lastel on võimalik saada kodukohast konkurentsivõimest haridust. Teine asja on see, mis me kipume nagu ära unustama. Gümnaasiumis lähevad 16-aastased noored. Me anname neile, oleme juba kohalikel valimisõigus annused, suure tõenäosega saabub see Riigikogu valimisteks ka. Nad on ise otsustavad. Need on suured ja täiskasvanud inimesed põhimõtteliselt juba. Nende jaoks on maailm lahti ja nad valivad selle, kus nad saavad parimad tingimused tulevikus. Ehk siis me vaatame seda konkurentsitingimuses teiste piirkondadega, kas saarlased ja kas meil on varianti tulevikuks või ei ole. Ma ei tea, kas lasteaia teema tuleb sul sisse või see
no,
juba...
räägi ära. No, võib-olla me ei jõua, räägi ära.
Mitu korda on nagu vajat tundunud, et on vaja lahti öelda seda, et ikkagi tasuta peab lasteaia haridus olema. Ma toon lihtsalt näite, kas te teate, palju maksab ühe lapse kodus üks päev. See on kallim kui see lasteaia kohatasu ja see, mis samal tasemel vahendid varuda koju, et pidada last kodus, siis see on kallim kui lasteaias.
Aga me oleme koduspetsialistid, ise pedagoogid, et siin on ka vahe. Me viime ikka usaldusväärsete inimeste juurde lasteaed, kus on need spetsialistid
see on nagu
olemas.
Vaatel, erinus, et kas me ise oleme targad, kas me ise teame, kuidas oma lapsi paremini kasvatada, kas me soovime, et lapsed on võimalik kaua kodus. Me on loonud tingimused, et põhimõtteliselt võiksid lapsed olla 3 aastat kodus, sotsiaalsed garantiid on vanematel loodud. Uh-huh. On palju lapsi, on võimalus veel kauem olla ühel vanemal kodus. Ehk siis, et tegelikult me, kas me usaldame oma inimesi või usalda? Ja mina väidan seda, et lihtsalt täna, kus meil on nii-öelda majanduslik seis, ei ole väga hea maapiirkondes inimestel, siis nad on sunnitud ka selle võrral varem nii-öelda lapsi lasteaed viima hakkama, kui see on tasuta. Ja me räägime hariduse kvaliteetse, alusharise kvaliteetsest, eri pedagoogidest on juttu olnud siin, kas tugiteenused on tagatud või ei ole tagatud. Sellest hakkab asi pihta. Alushariduses on liiga vähe raha täna.
Absoluutselt.
Kui me paneme, võtame sealt nii-öelda võtame ühe osa ära sellest, siis mille arvelt see tuleb?
No oleks meil praegu rohkem aega, siis selle üle võiks väga vabalt polemiseerida, sest noh, minu mõelest iga paljud hädad hakkavadki sellest peale, et meie lapsi kasvatavad kõik teised peale lastevanemad endi. Et kõigepealt hakkab neid kasvatama lasteaed ja siis hakkab kasvatama kool ja siis hakkavad ümber kasvatama juba meie need vastavad organid. Aga Enn,
ja.
Palun.
Et siin me jõuamegi taest tahtmata selle kasvatuse enda juurde, mis on hariduse tegelik mõte ja olemus. Et üks hea näide on ajaloost toodud, kus Mahatma Gandhi läks kooli ja küsis õpetajate käest, et mida te või keda te õpetate. Ja kõik siis mainisid oma aineid, mida nad õpetavad ja lõpuks Gandhi ütles, et te ei õpeta siin neid aineid, et te õpetate last. Et see isiksuse või siis inimese keskne õpetamine peabki kooli tagasi tulema aine kesksuselt rõhk inimese peale ja siis me jõuame ka nagu õigete tulemusteni ja kui me paneme sinna veel teatud väärtused sisse, siis me ei saa pärast kurta, et inimesed jooksevad siit minema lihtsalt sellepärast, et noh, ütleme, nad tahavad midagi paremat kuskilt mujalt saada.
konkurents sunnib.
Jah, et konkurents, see konkurents on hoopis siis teise järguline teema.
Kärit.
Jah, ma siin juba eelkõnelejatele ütlesin vahele ka, et see riigigümnaasiumi teema on küll see koht ka, mida mina igal juhul toetan. Ma näen seal oma lapse tuleviku ka üsna suuresti, et seal ta saab parema sellise õppikeskkonda, seal on kindlasti paremad võimalused. Ma olin ka ise isiklikult üsna kahe vahel väga kaua, aga kui ma käisin mandril vaatamas neid võimalusi, siis see oli midagi müstilist, mis seal võimalused on tänapäeva koolides, seda kahjuks ei ole. Ja see, et raha on alati valikute küsimus, kas me peame selle vastu võtma või mitte, eks tegelikult me riigi tasand seda euroraha ju ise jagame, ise lööme need tingimused ette. Mina nendesse projektipõhistesse rahajagamistesse absoluutselt ei usu ja olen ka selle teema vastu võidelnud sotsiaalvaldkonnas seda väga palju nähes, et see ei ole jätkusuutlik absoluutselt, aga me ise ju teeme need tingimused, et see sildiga raha tuleb, mille me peame nii-öelda vastu võtma, et see olukord peaks muutuma, et me saame ka anda Euroopale sõnumeid, et me ei taha seda saada mingite liks tingimustel, vaid me tahame seda saada mõistuspäraselt, mis oleks ikka kõiglaselt jaotatud, mitte selle jaoks, et meil on vaja see vastu võtta.
No Euroopa teeb meil selle otsuse tegemisega varsti lihtsamaks, lihtsalt need summad jäävad oluliselt väiksemaks. Aga ole, ma tahaks küsida, teil oli minu meelest programmis Vabaerakonnal üks niisugune punkt, et vähendame neid tegureid, mis on praegu põhjustanud õpetaja kutse ebapopulaarsuse ja õpetajad, eriti noorte õpetajate lahkumise koolist. Mis need põhjused on? Miks on praegu õpetaja kutse siis ebapopulaarne?
Ma olen mõned nimed, eks ole. Bioloogi õpetaja Kaljulaid, venekeele õpetaja Aab, geograafi õpetaja Ligi, eks ole. Kui meil president ütleb, eks ole, oma intervjuus, eks ole, et ta on hariduselt bioloogi õpetaja ja pole päevaga töötanud, sest see ei tasu ennast ära.
Kas ta niimoodi ütleski või?
Jah. Et see on maha tegemine ja see on hästi valus. See meil maksab, eks ole, kätte, et noored ei lähe õppima. Ja me peame, alles 5 aasta pärast saame neid õpetajaid.
Et ei ole, see palganumber ei ole nagu kõige tähtsam vaja?
Jah, on tähtis ka see, et õpetajatel oleks seal motivatsioon ja mul on kokkupuuted olnud Tallinna rahvusvahelise kooliga. Seal on see lasteaed, noh, seda meie ei nimetagi oma programmis, meil on, ütleme, alusharidus. Seal on need lasteaiaealised lapsed käivad ka sealmas koolis. Ja ma nägin, kuidas õpetajad oma keskis arutavad, kuidas moodi uvitamaks teha tunde. Ma oleks tahtnud sõks kooli siia
aga, kas,
õppida kunagi.
Kuskil kellegi programmis olid ka sellised punktid, noh nii, nagu mina mäletan, see oli veel hästi kauge aeg, kui õpetajale näiteks küttepuud andis kolhoos ja tal oli mingisugune soodustus, et ta mingit elektrimaksu vist maksis keegi kuskilt
korteri
sai. Et kas niisugustest asjadest võiks abi olla, noh ma ei taha nüüd öelda, et vallad peaksid hakkama õpetajale kinni maksma, aga... Ja. Põhimõtteliselt oleks selles mingi...
Et ma ise olen näiteks reaalgümnaasiumi lõpetanud. Nüüd käisime kooli, meil oli 30 aastat lõpetamises, läksime vaatsema ja seal on tugev kogukondlik identiteet. Oma ajal, kui seda kooli hakata looma, siis kõik sõdised vastu, et 10 kilometri teemal on, eks ole, Elva, teie pool Tartu, eks ole, milleks ei ole, aga nüüd on eriit kool seal, eks ole. Ja seal on nii, et on riigi gümnaasium ja põhikool on oma selle valitsuse hallata. Ja nad on nii hästi sümbioosis.
No nii, nüüd on kõigil on näpud püsti, kõik tahavad rääkida, mida peaks tegema, et õpetaja amet oleks populaarsem, lisaks sellele palganumbrile. Palganumbrist räägitakse ilma meie saatetagi küll ja küll. Nii, Maire.
Ja, ärgem tehkem õpetajates sotsiaalabi saajaid. Me ei pea neile jagama küttepuid, me peame maksma neile korraliku palka selle töö eest, mis on ka tegelikult ju tõesti mitmel meil programmis sees. Ja ma tahan tegelikult rääkida praegu sellest, miks õpetajad ei ole koolis ja miks nad lähevad sealt ära. Jaanuaris avalikustati uuringu tulemused, mis olid väga kurvad. Ehk siis, et 19% õpetajatest kogeb õpilaste sõimu ja ähvardusi korra nädalas või isegi tihedamini. Ja paljud lapsevanemad süüdistavad õpetajad pedagoogiliste pädevuste puudumises. Ja ma räägin teile veel ühe sellise loo. Ma sel nädalal kohtusin ühe inimesega, kes oli väga vihane selle peale, et siin paar erakonda tahavad õpetajate palga 2000 euro peale tõsta, ehk siis Reformierakond ja kas sotsidel oli see komis sees. Ta oli väga pahane ja me ilmselt, ma ei oleks ise selle peale isegi tunnud, et ka nii saab asja vaadata. Tema ütles, tema palk on 1000 ja miks need lollid õpetajad peavad 2000 saama? Ja ma loodan, et mul õnnestus talle selgitada, miks see nii on. Kui me tahame targemaid õpetajaid, täna ei ole see amet populaarne.
Tal oli mingisugune konkreetne näide ka, miks ta arvab, et need õpetajad
oli,
lollid on.
Tal oli konkreetne näide, tõesti oli ja ega ma ei ütlegi, et kõik õpetajad on kõige tublimad, eks ju. Uh-huh. Loomulikult on kvaliteedi probleeme, aga kui me tahame kvaliteeti, kui me tahame, et meil oleks juba ülikoolis 5 inimest kohale, ülikoolis sisse astudes õpetaja kutsetele, siis me ei saa teisiti, kui me peame seda palka tõstma, sest ainult niimoodi nad sinna ju lähevad.
Nii, Monika siin juba alguses kuskil mainis ka, et meil on olukord kohati selline, et õpetaja on muutunud kliendi teenindajaks. Ja sellest samast Maire näitest nüüd, miks lapsevanem arvab, et tema on targem kui õpetaja? Miks tema arvab, et ta teab täpselt, kuidas lapsi tuleb õpetada ja kasvatada ja õpetaja ei tea seda mitte? Kust see tulnud on?
Ei, ma arvan, et see, no ütleme, me ei tohi seda lõhet nüüd hakata ka sellest teemast tekitama, eks ole, et lapsevanemad versus õpetaja, eks ole, et nad, et me peame pigem selle peale mõtlema, kuidas selle õpetaja autoriteeti siis nüüd niimoodi tõsta, et ta oleks, see on puhtalt, kas on distsipliini küsimus, eks ole, see on sellise kooli sisekorra küsimus ja see on see selline, et kuidas võimaldada õpetajale see kooli juhtkonna poolt, eks ole, ja kooli juhtkond, eks ole, teatavasti allub meil ka omavalitsusele, kuidas võimaldada õpetajale see maksimaalne tugi kõikide nende küsimustega hakkas, mis tänapäeva sellises noh, globaalses maailmas talle kõik sinna kooli lastene ol, nagu kätte jooksevad. Aga ja siis, kui me pärast räägime veel õpetaja koolitsed, ma loodan, et me hakkame sellest rääkima, et Raivo tõi alguses rääkis sellest, eks ole, et noh, kuidas meil ei jätku õpetajad, et noh, et see on ka maakoolides ka see probleem, et noh, et koole pannakse kinni sellepärast, et seal ei ole, et lapsed lähevad ära, sest õpetajate kvaliteet ei vasta enam, eks ole, või õpetajad jäävad vanaks ja me kindlasti jõuame rääkida ka veel sellest, et me tahame kooli, kõiki kooli eestikeelseteks teha ja sealt meil tuleb veel omakorda see õpetaja koolituse. Aha. Seal on puudu mingi 5000 õpetajat. Riik peab hakkama õpetaja koolitusse panustama plus õpetaja autoriteeti suurendama.
Sul oli kunagi koolis selline võimalus, et oli õpetaja arvamus ja oli sinu arvamus. Õpetaja arvamus oli nagu alati õige arvamus.
No eks ta jah, paraku niimoodi oli, aga eks no. Aeg on muutunud, et kindlasti
meil on see, nüüd demokraatia, meil on kõige lubatavus.
Meil on ka paraku. Tegelikult, no me oleme väga palju võtnud üle ka erinevaid koolitusmetoodikaid välismaalt, et jälle, noh, ma omal ajal puutusin tihedamalt kokku küll politseihariduse andmisega ja võtsime Hollandist väga palju näiteid üle, kuidas seda iseseisvust kasvatada, iseseisvud ülesandeid anda, grupitööd, nii edasi. Aga see on nüüd üks asi, mis selle nagu seda hariduse omandamist puudutab, aga mis puudutab õpetajad, et see on, eks ta on ikka väga kompleksne, see ei ole niimoodi, et teeme ühe võrrande ära ja asja on lahendatud. Kindlasti on üks on sissetulek, mis on väga suur motivatsioon, kuidas hakkama saamine on, aga teine, mida siin ka ära märgiti, ongi see sama kooli või see töökeskkond hilisemalt. Et täna ikkagi inimesed igas töövaldkonnas väärtustavad väga palju lisaks sissetulekule seda töökeskkonda, kus ta peab olema, millised on töötingimused. Ja seal on tõesti nagu ka siin näiteid toodi, et koolis on küllaltki palju seda, et õpetajat võetakse kui teeninda, et ta ei ole enam see maasool, mis siin ennem nagu näiteks toodi, ja seda ka seda ütleme, vägivaldsust või ka seda korralagedus seal koolis, et nüüd on ju Riigikogus on menetluses oli eelnõu, kus just ka seda teematikat puudutati, et neil see turvalisuse pool koolis. Kujutage pilti, täna on meil Riigikogu tasandil, me räägime sellest, et kas kool on turvaline õpilasele, kas ta on õpetajale ja millised seadusandlik abinõusid me peame ette võtma selleks, et hakata koolis nii-öelda turvalisuse tagamiseks sisuliselt hakkama nii-öelda läbi otsima õpilased, kas tal ei ole nuga kaasas, kas tal ei relva kaasas või veel midagi hullemateks. Et me oleme täna tegelikult selle liberalismiga, üliliberaalse suhtumisega jõudnud sinna. Mm-hmm. Ja teine pool ongi see, ütleme, et no, ei hakkaks nagu vastandama lapsevanemad ja õpetajad. Aga paraku meil tuleb ikkagi seda mingil määral teha. Et ei ole niimoodi, et lapsevanem saadab Juntsu koolist hommikul uksest välja ja eeldab, et õhtul tuleb tark laps tagasi. Ja kui ei tule, siis on õpetaja süüdi. Et õpetaja, kes ütles, et õpetaja on miks see lolli lõpetajal peab raha maksma . No ei ole , ei ole niimoodi . No on , igal pool on mingeid vähem andekaid ja vähe , palju andekamaid , aga seda me ei saa üldistada . Aga ma ei tea , kas sa peale selle veel jõuad ka kõrghariduse
juurde . Ma kindlasti räägiks kohe siit Raivo jutu jätkuks , et tegelikult ongi siin ikkagi , et koostöö kodu ja kooli vahel , et me ei saa ainult niimoodi , et nagu Raivo ka ütles , et hommikul saadame lapse välja ja õhtul ootame tagasi tarka ja tublit last . Et kui me vaatame , kui palju on tegelikult üldse elukorraldus muutunud , et oli aeg , kui lastekaitsespetsialiste üldse ei olnud , nüüd on tohutult lastekaitsespetsialist omavalitsustes tööl , et mille pärast nad on , et
sotsiaalsed probleemid .
Jah , aga kust need hakkavad , need sotsiaalsed probleemid , need ei ole ju koolikeskkonnas ikkagi .
Kodust .
No igalt
poolt , kõik saab alguse kodus .
Just , et selles suhtes ongi , et tänapäeva lapsed teavad väga palju oma õiguseid , aga kohustused tegelikult ja kui kodus räägitakse ka , see kõik võimendatakse , kui 9. klassi õpilane ütleb , et ta tahab puhtalt 1000 tonni kätte saada , aga kui sa tahvli peale teed talle ära , et mis see tööandjale kõik maksma läheb , siis ta hakkab mõtlema , jah , aga kodus räägitakse , tonn puhtalt kätte .
Koit ?
Jah , et selle õpetajate nii-öelda temaatikaga , et lihtsalt mõned lahendused on jällegi nagu laual meil olemas , et kui vaadata seda , et õpetaja noh , ütleme , et on ebapopulaarne või maine on kehv , siis tegelikult noored tahavad õpetajaks minna . see statistika on olemas ja see kinnitab statistika seda . pigem küsimus , miks nad ei jää õpetajaks , et kui pooled
nad saavad aru , kuhu nad on sattunud .
ma võin teile vastata , miks jah, nad ei jää , 66% noortest õpetajatest kogeb õpilaste kiusamist igal nädalal , seda ütles ka see uuring , mis jaanuaris välja tuli .
psühholoogiliselt väga raske .
Et ühesõnaga , küsimus lihtsalt , millele ma tegeleda hoopis need inimesed , kes teevad valiku ja karjäärivaliku , siis nad on selle palgaga ju arvestanud  eks mina väidan seda , et palk on õiglane täna ja haridus tuleb prioriteediks seada . Küsimus pigem selles , et meil on ilmingud , mida saaks kõrvaldada ja millega tuleb tegeleda . Tuleb tegeleda täna ja see ei ole ka see koht , kui me tõmbame nüüd , et kas kodu on kõiges süüdi või ei ole süüdi . tänane avatud meelega noor pere , kes tuleb maale , et ta tahab osaleda koolielu korraldamises ja see on fakt . Ja kui seda võimalust ei ole , siis ei ole ka midagi teha .
Olev ?
Et õpetajad tuleb ka toetada selles suhtes , et nad saaksid ennast täiendada ja meie seame eesmärgiks , et iga 8 täiskoormusega aasta järel ta saab tasustatud enesetäiendamise aasta .
See oli väga huvitav punkt , mis teised sellest arvavad ?
Meie programmi autor on Tiiu Kuu , eks
ole . Rootsis on see väga levinud praktika muide , aga mitte ainult õpetajate hulgas , vaid üldse erinevate
tuletan meelde , et ka meie oma ametikooli õpetaja läheb ju poolt aastat Ameerikasse omandama , et tegelikult need võimalused on olemas , et ka praegu on ju õpetajal võimalik tulla sellise stipendiumiga maal õpetajaks , noorel õpetajal , et need võimalused on tegelikult olemas .
See on hea punkt , äkki teised täiendavad oma programme ka selle võrra , et siis
oleks jõua enam .
aga see on loodus , seda pole vaja enam kirjutada .
see oleks nii elementaarne , et selliseid asju isegi ei kirjutada projekt , kui
see on juba seal olemas , et seda ei ole mõtet enam korrata üle lihtsalt .
Õpetaja autoriteet muidugi ei ole see , mis kohe sealt ülikoolist kaasa antakse , kui lõpetad ja lähed kohe kooli tööle ja hakkad enda vanuseid õpetama , et tihtilugu see noh , ütleme väikene vanusevahe , see pigem eeldaks seda , et vastne noor õpetaja läheb , tegeleb nende kõige väiksematega ja siis kasvab koos ja siis , kui ta saab ükskord piisava elukogemuse , siis ta juba õpetab neid , kes keskkoolis käivad . Et mitte liiga noori lükata sinna , kus nende koht ei ole . Et oleks selline meistri selli õpipoisi staatus ka .
Jaa , aga kui sa õpid näiteks bioloogia õpetuse , osasid õppeaineid ei õpetada algkoolis , et noh , selles mõttes sa päris algusest ei saa nüüd alustada .
aga teatud asju saab teha .
Meil on jäänud üsna vähe seda aega järele tänasest saatest , haridusest võiks rääkida nädalaid . Aga keele teemaga ma tahaksin selle saate lõpetada ja võib-olla mitte selles kontekstis , nagu te kõik nüüd ootate , et hakkame räägime vene keelest , vaid noh , meil Saaremaal vene keelega probleeme ei ole ja ilmselt ka ei teki , küll aga on üks teema , see on murdekeele õpetamine ja kasutamine ja Saaremaa murre on või murrak , kuidas keegi tahab võtta , meil Sõrve kandis on see väga populaarne , isegi Aabits on hästi populaarne . Kuidas me peaksime nüüd suhtuma sellisesse iga kandi oma keelde , selle kasutamisse , haridusesse , selle õpetamisse ?
ma lihtsalt Monika. Hästi lühidalt ütlen , et ma olen ise Võrumaalt pärit ja meil on seal juba väga-väga tugev murdekeel , eks ole , mis on ju selline , et noh , et kui te nagu kuulate , ega teeks keegi sealt aru ei saa , mis nad seal räägivad .
jääme eesti keele juurde .
ja ei , ma ei , mina olen juba nii-öelda suht kaua sealt ära olnud , et mul läheb juba soome keelega segamini , aga noh , ütleme Võrumaa on väga-väga-väga tugevalt nagu selle omakeelse haridussüsteemi seal üles , see on koolides väga tugevasti sees , aga mina mäletan muidugi aega seda , kui meil nõukogude ajal oli niimoodi , et me ei tohtinudki seda murdekeelt kasutada , eks ole , kõik pidi olema kirjakeeles , omavahel me muidugi rääkisime , eks ole , aga ütleme , sellist koolisüsteemis seda ei olnud . aga mina nagu leian , et see tohutult rikastab , eks ole , et noh , et kui on mulgikeel , kui on saare keel , kui on noh , kõik need erinevad murded , et noh , see kui
no praegu ta on jäänud niimoodi , et kui on piirkonnas inimesed , kes viitsivad seda asja ajada , siis ta ka on , aga kas riiklikult see ka kuidagi on nagu toetatud või soovitud
Võrumaal on see , need kohalikud inimesed ongi tegelikult selle taga olnud , et see on , nad on saanud , eks ole , neil on juba riiklik rahastus , nad on projekte kirjutanud ja neil on oma
ajal võiks olla sätestatud , paika pandud ?
no eks ta projektipõhine ikkagi on seal Võrumaal samamoodi , et ja ta saabki baseeruda ainult selles kohalikul aktiivsusel . Kui seal ei ole , siis ülevalt käsk anda , et õpetage , ma ei tea , Sõrve mingit murrakut siin Saaremaal . keegi ei hakka seda õpetama , sellepärast seda õpetajat ei ole .
et see
murdekeel loomulikult , see on üks osa meie kultuuriajaloost ja nii kui me kultuuri säilitamine on ka meie põhiseaduse preambulis , nii on ka see üks osa , mis sinna preambule alla kuulub minu meelest . ja kindlasti tuleb seda soodustada , kui on neid aktiviste ja kes seda eest veavad . aga lisaks murdekeelele , sa ütlesid vene keelest , ärme räägi vene keelest , räägime inglise keelest . ja ma ütlesin , kõrgharidusest ma tahtsin ka rääkida . et tegelikult täna on probleem selles , et ei ole võimalik enam varsti kõrgharidust omandada eesti keeles . kui mina läksin 1987. aastal Kiievisse miilitsatarkuse õppima , siis teistest kohtadest
sa julged tulid seda praegu meenutada ?
julgen küll , mul on see ju CV-s kirjas , aga ma ei hakka ju siis oma elu siin kuidagi varjama . siis teised , kes seal olid imestanud , et kuna mul see vene keel väga hea ei olnud , et kuidas sa selle kõrgkooli ära lõpetad , siis ma ütlesin eesti keeles . kas see on võimalik , et teil eesti keeles saab kõrgkooli lõpetada ? aga täna , kui meil on Eesti Vabariik , meil eesti keele kõrghariduse omandamine eesti keeles on sattunud ohtu , sellepärast et inglise keele invasioon tuleb peale . et me peame ka seal väga seisma , et see võib-olla , me oleme siin täna rääkinud alusharidusest , keskharidusest , gümnaasiumiharidusest , kõrgharidus puudutab samamoodi kõiki valijaid ja kõiki saarlasi , hiidlasi ja läänlasi , kes meid siin kuuluvad . nii et ka selle eest tuleb seista ,
et no EKRE-l on lausa programmis punkt , et muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks .
jaa , absoluutselt , et ütleme , et noh , see selline rahvusvahelistumise protsess on jõudnud juba sinnamaani , et nüüd me peame hakkama vaatama , et kuidas seda nagu kas noh , me võime
kontrolli all hoida .
kontrolli all hoida , just , et ei maksa siin jälle öelda , et me tahame nüüd kõike ära keelata ja kinni panna , aga ma tooksin ühe sellise , ma räägin natuke numbritest , eks ole , et kui meil räägitakse , eks ole , et noh , et me peame oma ülikoole rahvusvahelisemaks , me tahame olla nagu parimad ülikoolid . teate , maailmas on 35,000 , noh ütleme , laias laastus 35,000 ülikooli . me oleme esimese 200 seas , me oleme juba praegu väga , väga heal tasemel oma kõrgharidus . no võtame natuke väiksem , võtame Ameerikas , eks ole . Ameerikas on mingi 2500 ülikooli . me oleme esimese 70-80 hulgas . me oleme ka selles mastaabis nagu väga head , et kuhu me siis nüüd , et kui me tahame saada , võtame eesmärgiks , et oleme igal pool esimese 10 hulgas , vabandust , see käib kõik meie enda kultuuri ja keele arvelt , sellega ma ei ole nõus .
head külalised , nüüd on praegu lugu selline , et ma tunnen ennast hetkel nagu Urmas Ott selles Carte Blanche'i saates , kus tal oli külaliseks Mart Laar , saateaeg sai ümber ja siis võttis Ott taskust 500 kroonise ja ütles , et meie saade läheb nüüd peale reklaamipausi edasi . noh , ma ei tea , ma nüüd 500-st ei hakka praegu , pole võtta ausalt öelda , aga mul on selline ettepanek , et kui nüüd te kõik nõus olete , me kuuleme uudised ära ja siis üks pool tundi me äkki lahkame seda haridust veel , sest muidu te ütlete , et te ei ole saanud veel kõige olulisemaid asju üldse ära rääkidagi . sobib ?
mul on lihtsalt üks probleem , ma pean olema kell 1 teises kohas , aga noh , põhimõtteliselt ma jõuan .
Te jõuate .
mina kahjuks pean juba kell 12 olema teises kohas .
tõsi ?
nii et
nii , me kuuleme vahepeal ära uudised ja siis räägime haridusest veel . räägime veel Valimisstuudios haridusteemal , kuna see puudutab meid kõiki rohkemal või vähemal määral ja meie Valimisstuudio külalised on täna jätkuvalt Reformierakonna kandidaat Riigikokku Marje Forsell , Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kandidaat Garit Lindmäe , Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat Helle-Moonika Helme , siis Elurikkuse Erakonna Sten Kaljo , Isamaa lahkus praegu meie hulgast Raivo Aeg omadele kohtumistele, aga jätkuvalt on siin Eesti 200 esindaja Koit Kelder, Keskerakond Maire Käärid ja Vabaerakond Olev Vaher. Nii, teeme nüüd niimoodi, et võtame selle sama niisuguse ilusa ringi ja igaüks räägib ära selle, mis tema Riigikogu liikmeks saamise puhul hakkab olema tema nii-öelda see südamasi, mille eest hakkab tema sõdima, võitlema, läbirääkimisi pidama, mis iganes. Mis see võiks olla? Hakkame siis seda korda minu vasakult käelt, Kairit Lindmäe, tulevane Riigikogu liige, praegu kandidaat number 533.
Jah, kindlasti minu südame lähedased teemad puudutavad rohkem sotsiaalvaldkonda, ehk et erivajadustega laste õppe ja tugispetsialistid koolides nende kätte saadus, mis siin Saaremaal on tekitanud päris suurt sünergiat tugiisikute ja tugi võrgustik olemasolu koolis ja et see oleks ka seal väike koolides, väike lasteaedades juba ka kätte saadav, et praegu me räägime siin koolides tugispetsialistidest, aga kõik hakkab lasteaiast võimalikult madalast astmest pihta, et samamoodi kasvan koos lapsega, olen näinud, kuidas tema rühmas ka erivajadustega lapsed on sees ja mina olen seda kõrvat ka tajunud, et see on väga varakult juba näha, kuhu poole keegi kaldub, et erivajadustega inimesed ja lapsed õppes ja kuni ja seal kutseõppeni välja on minu selge prioriteet, et ma näen ka praegu sellist kohta, mis kahjuks oli ka siin minu tööelu alustades 20 aastat tagasi selline murekoht, mis ei ole leidnud lahendust, et erivajadustega lapsi õpetatakse, toimetulekuklassi lapsed ja lihtsustatud õppekavaga lapsed saavad oma hariduste kohustusliku 17 aastat plus 1-2 aastat kätte ja siis nad kukuvad nii-öelda auku, tööandja neid saada ei taha, neid tööellu on väga keeruline suunata. Nad ei saa oma kutseharidust kätte, tänasel päeval on meil igasuguseid kutseharidusi ka Kuressaares olemas. Ametikool teeb mingile väiksele grupile väga kitsast eriala, et siin on väga palju arengukohti veel, mida riigitasandil tuleks ümber jagada ja ümber vaadata, et kui me räägime, et erivajadustega lapsi tuleb järjest peale.
Selge. Järgmine tulevane Riigikogu liige Enn Kaljo, praegu kandidaadi numbriga 636, Elurikkus erakond. Sinu leivanumber Riigikogu liikmena saab olema haridusvaldkonda silmas pidades. Milline?
Ma arvan, et see on kindlasti seotud keskkonna toomisega inimese kasvatusprotsessi, et me ei õpeta last näiteks linnas nii, et loodus on kusagil kaugel, et kui tahad loodusse minna, siis lähed linnast välja ja oledki looduses, aga et see kooli haridus oleks igati pidi seotud loodusega. Et koolid, kui me räägime väiksematest koolidest, siis neil on alati lihtsam luua endale ka kooli aeda, näiteks vanasti oli selline asi olemas ja õpetada lapsi tegema ka tööd maast madalast, mitte nii, et ma loidku ärge lapsi tööligi laske enam, et äkki nad torkavad omale midagi näppu või lõikavad kusagile sisse ja mis siis kõik saab. Et see töökasvatus peaks olema maast madalast võimalikult lihtsalt viidud õppeprotsessi sisse ja keskkonna mõistmine ja jälgimine viia ka üsnagi lihtsalt sellesse õppeprotsessi ja muidugi väiksed koolid, et nendele luua riigi garantiid ja riigi tugi ja samuti seadusandlikult võimaldada need kooli lihtsamalt luua ja ülal pidada eelkõige riigi kulul, mitte panna need munitsipaal koolidena sinna kuskile omavalitsuse kaela. Et põhiline on see, et riik oleks hariduse eest vastutav ülevalt alla.
Aitäh! Konservatiivne Rahvaerakond Monika Helme.
Siin
tulevane Riigikogu liige.
Et ütleme siis niimoodi, et meie eesmärk on ikkagi see, et see haridusteema oleks võimalikult kompleksselt lahendatud ja käsitletud, et meie koolidest lõpuks, ütleme kuni siis kõrgkoolist väljuksid inimesed, väljuksid meie noored, kes oleksid kasvanud vaimus, et Eesti riik on loodud eesti keele, kultuuri ja rahva kestmiseks üle aegade. Ütleme niimoodi, et see avatus ja kõik see tuleb meile sisse nagu nii, aga meie ülesanne, ka meie haridussüsteemi ülesanne on siiski väga tugevalt väärtuspõhine. Me peame väärtushinnanguid kujundama, me peame kujundama oma noortest sellised väärikad eestlased, kes saavad hakkama väärikalt Eestis ja ka välismaal ja nad ei kaota oma juuri, nad ei lahustu kusagil ära, sest see on tegelikult meie haridussüsteemi kõige tähtsam
ülesanne. Teie programmis on siin üks väga ilus lause. Viime Eesti haridussüsteemi üle eestikeelsele õppele ja kasvatame koolides väärikust, vaimsust, eetikat, eestlaslikku, tervemõistuslikku maailmatunnetust.
No absoluutselt.
No see tervemõistuslikkus, see
võiks... See ma arvan meeldib kõigile.
See võiks käia mitte ainult haridussüsteemi kohta, et see võiks üleüldine.
Absoluutselt, täiesti nõus.
Aitäh. Marje Käärid, Keskerakond, tulevane Riigikogu liige, praegu kandidaat 984.
Tulevane sel juhul, kui valijad selle otsustavad, et ja kindlasti me teame kõik, kes me täna siin oleme, et tegelikult üksi ei tee mitte midagi ja meie demokraatlik ühiskond on niimoodi juba üles sätitud, et ka üks erakond ei tee mitte midagi Riigikogus, et tuleb mitme erakonnaga läbi rääkida, sellepärast ongi, et see on huvide paljusus on hea ja samas on see oskus, kuidas me tegelikult seda koostööd teeme. Ja minu kindlasti südame lähedane asi on maapiirkondades elu jätkamine igal tasandil, et ja on see haridus, mis seob meid kõiki, et kui ja kuna ma olen ise ka majanduse haridusega, siis tegelikult me saame ikkagi elu kavandada, kui meil on ressursse. Me saame jagada ümber seda, mida meil on ja teha valikuid, mis on hästi olulised. See on laiapõhjaline koostöö, mitte niimoodi, et mina üksi teen või teeb üks erakond. Kindlasti seda ei juhtu. Ja kindlasti on haridus see, mis meid puudutab kõiki. Me ei saanudki täna tunniga hakkama, juba see näitab seda, et ja tegelikult ei ole ainult kool, on jälle ka kodu, et see on nii laiapõhjaline teema. Ja mina tahaksin tegelikult väga suurt rõhku panna, et me kool saab säilida siis, kui meil on õpetaja, et mina ise teeksin õpetajatööd väga hea meelega ka selle palgaga, mis praegu on, kui ma saaksin täiskohaga. See on tänuväärne töö, mida tegelikult kõik oleneb see, kui innovaatiline on õpetaja ise, ta suudab, kui hästi ta suudab selle tunni huvitavaks teha, sest millised võimalused praegu tegelikult meil on interneti avarustes vähe. See on uskumatu ja tegelikult kindlasti ma ise ka pooldan riigigümnaasiumid, et see on akadeemiline keskkond ikkagi. Gümnaasium on see, kus on tegelikult ikkagi lävend minna kas kutsekeskooli edasi või ülikooli. Et kindlasti on ja samas ma ütlen, et rohkem on lastele vaja seda elulist õpet. Et kui sa õpilastele suutsid ära seletada keerulise asjaga näidetega, siis ta sai hoopis sellest palju paremini aru.
Selge. Nii, ma loodan, et koolijuhid panid praegu tähele, et Maire on nõus õpetajaks minema vabale kohale. Palka juurde ei küsi, nii et selline tänuväärne
hetk.
Koit Kelder, tulevane Riigikogu liige, praegu Eesti 200 kandidaat 853.
Ja et üldiselt siis väiksemale lähenedes siis, et nagu me vahepeal ka rääkisime siin, et kõik ju räägivad häid asju, et otseselt ju halba ei soovi keegi, et pigem on küsimus prioriteetide seadmisel ja Eesti 200 kindlasti oma programmis on hariduse seadnud ühele väga kõrgele kohale. Hariduse teadus ja rahastamisest me ei ole täna rääkinud erinevast tegevustest, aga kõik algab sellest, et kas me väärtustame haridust ja hariduse andmist ja kas me suudame kokku leppida nendest kvaliteedistandardidest, mida haridusel esitada. Seal hulgas ka seda, kas haridus on kättesaadav ja kus ta kättesaadav on ja mis kvaliteediga. Et aga lähemalt nii-öelda isikliku lubaduse poole peal liikus, siis minu viimase 10 aasta elu- ja töökogemus on seotud ettevõtluse ja kogukondade edendamisega. Ja kõige liikum panev jõud inimestele on kasu, isiklik kasu.
Nii kui see ka ei ole.
Vastupidi, noh, selles mõttes me mõtleme alati selle nagu materiaalselt, aga hea tuju on ka teine kord see, mis nii-öelda inimesed kokku ajab. Ja just nii-öelda kogukondlade elavdes mõttes on kõige sellise märkimisväärsem ja olulisem on lapsed, see, mis kaasa tõmbab. ja laste heaolu ja nende tuleviku suunatud hakkamissaamine on see , mis nii-öelda kogukondi käivitab maal . Ja see on ka see , mis mina ütlen , et miks see nii-öelda väikeste koolide lugu peab olema ka samamoodi laual , nagu on meil kõrghariduse rahastuses . Teadus on see , mis meid , ka siin oli jutuks ennem , et kõrgharidusega meil väga hästi , meil on väga heal tasemel koolid , aga kui võtta jälle nii-öelda rahastus , panna sinna kõrvale , siis on teeb mõnes mõttes väike ime , et kuidas me ikka nii head oleme selle nii-öelda rahastuse kontekstis .
No Eesti 200 programmis on minu meelest selline punkt , et loome igale eestimaalasele oma isikliku konto , mille osa on ka õppekonto .
jaa .
mis see tähendab ?
See on tegelikult , on selle suurem taust on see , et täna , mitte kunagi varem ei ole tegelikult riigil olnud nii palju infot inimeste kohta , kui täna on . meil on tohutult head andmete kogujad , aga kas me ka andmete töötlemisel hea oleme , ehk siis tegelikult riik valdab infot , kes , mida me oleme õppinud , mida me , põhimõtteliselt ka milliseid koolitusi me oleme omandanud , kui me oleme näiteks deklareerimises märkinud , ehk siis et meil on võimalik oluliselt paremini suunata ka teenuseid ja ümberõpet näiteks . et see on see loogika .
selge , aitäh , Reformierakond , Maire Forsell , tulevane Riigikogu liige , praegu kandidaat 285 .
Ma nüüd pääsen lihtsalt sellepärast , et nii Kairit kui Helle-Monika kui Maire rääkisid minu eest juba pool juttu ära . Et tõesti , mul on õudselt suur rõõm näha seda , et ka paberi peal on näha tegelikult , et meie paljude programmid suures osas kattuvad , nii nagu Koit ka ütles , me kõik ju tahame head ja minu arvates on hästi oluline , et me suudaksime teha koostööd , sest mitte ükski erakond ei saa 51% või rohkem , see on absoluutselt selge ja ma tahaksin tegelikult inimestele
no,
öelda
ikka saab ju.
No 51 on no okei, loodame
kõik tahavad,
tegelikult on ju, oleme nüüd realistid, et tegelikult ma tahan inimestele öelda seda, et väga palju ei maksaks pahandada, kui erakond ei täida 100% kõike seda, mida ta on lubanud, sest kahjuks ta ei saagi seda alati teha. Et selle tõttu ma ütlengi, et hea, et haridusprogramm vähemalt kattub väga suures osas, sest nagu nii tuleb koalitsioon, nagu nii tuleb minna kompromissidele ja iga üks annab endast parima, see on ju täiesti selge. Ja hariduse kohta veel nii palju, et ebavõrdsus on ju Eestis suur. Aga see sõltub suures osas haridusest, et Reformierakonna programm on pandud kokku just selle mõttega, et Eestisse tekiks rohkem ise toime tulevaid inimesi. Et minu arvates see jutt, et naised on üle haritud, meil on liiga palju kõrgharidusega inimesi, see jutt minu jaoks üldse ei päde. Sest mida rohkem sul haridust on, seda rohkem ka sa kuskil külas elades, kuskil metsa vahel talus elades näed neid võimalusi. Bioloog leiab selle põdrasambliku ja pistab selle šokolaade, eks ju, hakkab seda Euroopasse või maailma müüma ja nii edasi ja nii edasi. Et üks kõik, mida me oleme õppinud, mitte miski ei jookse mööda külgi maha ja mida haritumad on inimesed, seda paremini nad elus toime tulevad. Ja selle eest me seisame.
Aitäh, tulevane Riigikogu liige Olev Vaher, Vabaerakonnast, 158 kandidaadi number.
Mulle küll võib-olla südame lahedasem oleks majandusteemad, et noh, näiteks kas või siin Neivalt tõi viimate välja, eks ole, kaks panga ülekannet ja meil maksud 1,2% SKT-st rändab välja, võiks lihtsalt luua riigipanga. Eeti, kui nüüd Eesti Panga juhiks saab, eks ole Hansa Panga juht, siis oleks, eks ole, igal eestlasel, eks ole, konto seal ja kõik see riigi raha olekski seal, pangas, mitte rootsalt ei teenigi selle pealt kasumit.
Mul on türkan vahele, mul on muidugi hästi hea meel, et me oleme sellest, kui Ekri on sellest kogu aeg rääkinud ja kõik on karjunud, et ei, see ei lähe mitte ja nüüd juba Reformierakond räägib sellest, eks ole, kõik, et noh, tegi juba väikselt
no me peaaegu, saame koalitsiooni siin ära teha juba isenesest.
Et mul on õudselt hea meel, et mina istun siin, et ei ole mind kusagile sinna või tooli alla.
Aga ma tahtsin ka rääkida haridusest, eks ole.
Pange tähele, need on naised, kes siin koostööd teevad, valige naisi.
Ära lase endale vahele rääkida praegu.
Et ma olen ka Reformierakonna asutaja liige olnud. Aga lahkusin kui 2012, kui oli skandaalide aasta ja ja tean seda sisu ja aga et kui nüüd haridusest rääkida , siis väga tähtis on elukestev õpe , sest minul on selline eriala IT , eks ole , seal peab pidevalt õppima . kui 88 lõpetasid ülikooli , siis sellega , nende teadmistega pole täna midagi teha . ja mis meil täna üldse puutumata on jäänud , on huviharidus . meie seame eesmärgiks , et oleks kooliprogrammis integreerituna üks tasuta huviharidus ja spordi mingi treening .
no ma leidsin Vabaerakonna programmist , ma leidsin ühe palju huvitavama koha . on selline punkt siin , kehtestame erialase pädevuse printsiibi ja kriteeriumid nii haridusasutuste juhtidele , pedagoogidele kui ka ametnikele ja nii edasi . tähendab , mis moodi te seda ette kujutate , et noh , meil on ju praegu ka mingisugused põhimõtted , et mis see erialase pädevuse printsiibid ja kriteeriumid tähendavad ?
no eks seal ole see
kas praegu nagu neid ei ole või on need valed või ei ole piisavalt neid või kes neid , kes see neid paika panema hakkab , Riigikogu võtab mingi otsuse vastu või ? kuidas teda praktikas ette näete või ette kujutate ?
mina ei ole selle haridusprogrammis töörühmas olnud , eks ole , mina olen majandusrühmas olnud , eks ole , aga ma arvan , siin on kõik tingitud sellest , et kui juba 5 aastat tagasi Majandusministeerium leidis , et meil tööturult lahkub 10 aasta jooksul 100 000 töötajat ja nüüd on need lahkunud juba , et on , eks juba 2015 pidanud rääkima selle teemal , eks ole . et puuduvad töötajad , eks ole .
ühesõnaga , et meil õpetatakse ühte , aga tööturul oleks vaja nagu midagi muud hoopis .
jaa , see on
seda näevad täna väga
et õpetajad ja tööandjad võiksid nagu omavahel rohkem kokku saada ja kokku leppida , mis
et meil siin on programmis ongi teised punktid , kus on selles kirjas , eks ole , et me tahaksime , et kõik , kes on protsessis osalised , oleksid koostöös .
Nonii , selge , no tiir on peale tehtud , mis me siis nüüd lõpetuseks ütleme , et tegelikult haridusest saavad ju kõik enam-vähem ühtemoodi aru , eesmärk on ju kõigil põhimõtteliselt üks , see , kuidas me selleni jõuame , see on nagu selline arutelu koht .
võib-olla peaks rääkima , see küll meie ringkonda nüüd väga palju ei puuduta , aga võib-olla peaks rääkima siiski muukeelsetest lastest ja noortest , et Reformierakonna programmis on sees , et eelkool kohustuslikuks ja see on tekitanud ka palju küsimusi . et see ei ole päris nii , et nüüd sunnitakse kõiki kooli minema , minu käest küsiti , et kas näiteks koduõpe on võimalik , et kui koolis on koduõppe võimalik , siis on ta ka lasteaiavanustele võimalik . aga miks see punkt on sinna sisse pandud , on sellepärast , et see tase , mis esimeses klassis on täna liiga erinev ja tegelikult on küsimus pigem sellises 5%-s tõesti noh , ütleme võib-olla sotsiaalselt veidi probleemsetest peredest tulevate lastega , kus ei tehtagi seda koduõpet ka niikuinii . aga no, et ja siis ta saaks ju selle tasuta .
no minu meelest on praegu ju me jõudnud sellesse kohta , et kui esimesse klassi minev laps ei oska lugeda , kirjutada , ei valda täiuslikult arvutiprogramme , ei oska inglise või veel mõnda muud võõrkeelt , et noh , siis
siis
ta ei olegi koolikõlbulik , et aga mis seal esimeses klassis siis tegema hakatakse ?
tegelikult on ju niimoodi , et ega siis lasteaias ju toimub õppe täna ja on alati toimunud .
no ma natukene niimoodi utreerisin , aga noh , põhimõtteliselt ju mulle tundub
et,
nii , et
on. No just , aga asi on selles , et toetume nüüd näiteks teiste kogemustele . Kaja Kallase laps käis välismaal koolis , ma ei mäleta , kas nad läksid sinna 3- või 4-aastaselt , oligi juba kohustuslik ja tema ütleb , et selgelt on näha , et need lapsed seal , kuigi nad tulevad ka täiesti erinevatest rahvustest peredest , nende tase on ühtlasem , kui nad koolis käivad . et ikkagi , mida varem sa hakkad neid niimoodi õpetama , et seda parem ja muidugi noh , minu käest on nüüd küsitud ka seda , et aga lasteaias on täna ju ka õpe , miks siis need lapsed on ka erinevad , kes lasteaiast tulevad ? ja vot siin on nüüd jälle ilmselt suurel määral ka see kvaliteediprobleem , pluss see , et minu arvates ka rühmad on liiga suured , et me peame tagama ikkagi lasteaia koha kõigile , mis täna ei ole ju veel Eestis tagatud tegelikult . et kõik sellised ja plussis see venekeelsed, ma ütlen selle venekeelse asja veel ära, et ma olen ise töötanud lasteaias nii, et mul on osa lapsirühmas venelased ja see nõuab tegelikult ja siis enamus eestlased ja see nõuab tegelikult lasteaia õpetajalt väga suurt tähelepanu. Aga see on võimalik, et sa pead lihtsalt kogu aeg jälgima, et see venekeelne, kui nad on vähemuses, et nad ei võtaks ennast punti ja päev otsa oma vahel ei mängiks. Aga seda on võimalik suunata, seda ma ütlen oma
selle venekeelega on nüüd lugu nii, et me oleme selle küsimuse lahendamisega jäänud umbes 20 aastat hiljaks ja nüüd on juba need tagajärjed. Aga Enul oli ammu näpp püsti.
Et see tegelikult on haridus ikkagi selle eesmärgiga meile antud, et me teeks ta elu osaks ja selle kaudu inimene saab praktilisi teadmisi, kuidas elus toime tulla, kuidas hakkama saada, kuidas olla parem inimene ja kuidas enda iseloomu viljeleda ja harida ja haridus juhibki inimest edasi parema iseloomu suunas, et lõpptulemuseks oleks meist võimalik ilus maal või kujund välja voolida, et me olekski nii, päris inimene.
Viimased repliigid.
Ma lihtsalt tahtsin, Maire, sulle öelda, et see on muidugi väga hea näite. Me teame neid riike, kus tõesti lapsed sunnitakse juba 3-aastaselt kooli ja minu mõelest võetakse neilt sellega lapsepõlve ära, aga see on minu isiklikus, kui ma arvan, et väga paljud jagavad seda. Et kui me nüüd vaatame neid riike, kus see niimoodi on ja vaatame Eestit, kus see niimoodi ei ole, siis lõppude lõpuks ütleme, kui me kõik lõpetame selle gümnaasiumi, meie noored on tegelikult sama targad, kui mitte isegi targemad, nii et selles osas, et hakkame varem peale, siis oleme kuidagi targemad. See ei ole nii, ärme võtta lastet seda.
See võib ka valestardina välja
ei, no selles kukuda, mõttes, mis puutub selles, eks ole, et, no, et lasteaed on alushariduse üks osa, siis, ja noh, kui me räägime, eks ole, mis pole ma tasuta kõik, siis ma arvan ka, et, no, et me oleme jõudnud nüüd sinna, et need toidud on tasuta, et lähme ka lasteaed.
Ja siis Kairit ja lõpusõna jätame Koidule.
Mina ütleks veel seda, et kindlasti õppimine peab olema iga ühe südame asi, et tegelikult me võime igasuguseid asju välja pakkuda ja ka me muuta ja tuua ka kuldsel kandikul ette, aga kui ikkagi inimene ei taha õppida, sest tegelikult murekoht on ikka väga see, et miks on noored 25-40%, kes on lõpetanud põhikooli, ta ei lähe lihtsalt edasi õppima ja tööturul on ta raskustes, nii et võtame selle õppimise südame asjaks.
Kairit.
Absoluutselt nõus, kõik Maire käest seda teatepulka nii-öelda üle võttes, et olen näinud tööturu poole pealt ise töötukasas töötades ka näinud seda, kuidas tõesti tööandjad ja õpetavad organisatsioonid oma vahel koostööd ei tee, et küll on astutud samme sinna karjääri nõustamise poole, aga kõik hakkab ikka tõesti juba väga madalast asemest pihta, nagu ma enne ütlesin ka, et juba lasteaias on näha, kus poole keegi kaldub, et ka edaspidi seal põhikooli lõpus, et mida valida, kus oleks mõistlik minna, et see karjääri valikute teemal me peaksime väga palju ümber mõtlema, et kes juhtus kuulema seda Martin Villigu suurepärast intervjuud siin aasta lõpus, kus ta ütles, et me peame õpetajate õpetamist muutma hakkama, et me peaksime teda kuulama ja hakkama juba ülikooli tasandil õpetajad hakkama õpetama teistmoodi, et meie koolisüsteem muutuks, et tänasel päeval küllalt palju tuleb sellist signaali, et noor õpetaja läheb kooli, sinna harjunud keskkonda ja ta ei saa nagu mitte midagi teha, sest kõik on nii-öelda juurdunud süsteem ja ta annab lõpuks alla, et me peame seda süsteemi hakkama kuidagi teistmoodi muutma, et ka kindlasti huvihariduse õpetajad, lasteaia õpetajad peaksid hakkama sama palka kindlasti riigi käest võrdsetel alustel, nii nagu saavad kõik põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad.
Ka huvihariduse puhul.
Täpselt huvihariduse ja lasteaiad peaksid hakkama täpselt samamoodi saama, et siin tuleb see asi riigil natukene tagasi võtta, et sellised murekohti hariduses on küll ja veel, et no ma loodan, et see järgmine riigikogu hakkab selles suunas konkreetsemaid samme tegema ja otsuseid tegema ikkagi.
Koit.
Ja, et huviharidse koha pealt jääb ainult üle nõustuda ja jõudu juurde sinna kõvasti tuleb panna, et see on see, mis teeb neist sellest, kes me oleme, teeb selle, kes me oleme siis.
Ja võtaks lapsed ka tänavalt ära.
Ja, aga ma teeks lihtsalt kutsud üles kõike vaatama natuke kaugemale ette, et me rääksime teenustest, mida pakume, rahast, mis kulub nende teenuste pakkumiseks, aga me ei rääginud sellest, et kellele me seda teenust pakume, eks siis, et miks siis need täna peaksid inimesed mõtlema rohkem laste sünnitamise peale, et kas see on nii-öelda võtme küsimus, et hariduse nii-öelda tuleviku osas, ehk siis, et demograafia ja kus need lapsed sünnivad ja miks .
Nii , aitäh , et olite nõus meil siin nüüd juba poolteist tundi haridusest rääkima , teema on selline , et sellest võiks rääkida küll ja veel , mul kahjuks noh , soov loomulikult , et teil läheks valimistel kõigil hästi , et me saaksime teiega kohtuda siin kui tulevaste Riigikogu liikmetega .
Ja
kui teil nüüd valimiskohtumiste vahel jääb aega , siis võtkegi ette Oskar Lutsu Kevad , see on üks suurepärane haridusprogramm , seal on näha , kuidas huviharidus toimib , milline näeb välja koolikiusamine , milline on pedagoogiline kaader ja kui igas koolis oleks üks köster ja üks õpetaja Laur , siis ilmselt oleks ka meil haridus üsna kenasti paigas . Aitäh stuudiosse tulemast , meie tänased stuudiokülalised olid Reformierakonna esindaja Marja Forsel , Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat Garit Lindmäe , Keskerakonna kandidaat Maire Käärid , siis Konservatiivse Rahvaerakonna poolt Helle-Monika Helme , Eesti Elurikkuse Erakonnast Henn Kaljo , Isamaa poolt oli meil stuudios Raivo Aeg , Eesti 200 Koit Kelder ja Vabaerakonna esindaja Olev Vaher . Nädala pärast on meil taas valimisstuudio ja siis räägime juba sotsiaalteemadel . Aitäh kuulamast !
valimisstuudio .